Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bașcanul Găgăuziei vede în negocierile transnistrene o șansă pentru regiunea lui. Guvernul Tarlev spune că ajutoarele pentru secetă au fost deja trimise fermierilor, dar aceștia mai trebuie să le ridice de la bancă. Comentariul lui Vladimir Socor astăzi despre vremea aniversărilor. Și dicționar european, cum sunt finanțate partidele politice în Occident și în Moldova. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Român de Externe a declarat că informațiile care parvin pe calea presei de la Chișinău privind implicarea consulului român Alexandru Rus în acordarea frauduloasă a vizelor pentru cetățenii moldoveni sunt neconcludente și par a căuta mai curând o polemică cu substrat politic care să eludeze fondul problemei. Ziarul Moldova Suverană a publicat azi un articol în care se spune că poliția moldoveană a înregistrat convorbiri telefonice ale consulului român care ar proba vinovăția acestuia. Ministerul de Externe de la București a repetat într-un comunicat de presă cererea adresată autorităților Republicii Moldova să utilizeze canalele oficiale de dialog direct și să furnizeze probe concrete cu nume și date certe despre presupusele ilegalități. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, s-a pronunțat pentru revizuirea Constituției după alegerile parlamentare anticipate din luna septembrie. Eu știu cum putem aduce ordinea în casa noastră Ucraina, a spus Iușcenko la ceremoniile consacrate Zilei Independenței Ucrainei. Pregătesc înființarea unui Consiliu Național care să elaboreze o nouă Constituție. Liderul de la Kiev dorește anularea ultimelor amendamente adoptate în 2004, prin care Parlamentul obținuse mai multe prerogative în detrimentul șefului statului. Ministrul de Externe din Turcia, Abdullah Gül, nu a reușit să obțină la turul 2 al alegerilor prezidențiale cele 2/3 de voturi ale Parlamentului necesare pentru a fi ales șef al statului, dar se așteaptă că el va fi ales la cel de-al 3-lea tur săptămâna viitoare, când va fi suficientă o majoritate simplă de voturi pe care formațiunea lui Gül, Partidul Justiției și Dezvoltării, o deține în Parlamentul de la Ankara. George a spus că radarele sale vor fi integrate în curând în sistemele radar ale NATO. Ministrul adjunct al apărării de la Tbilisi, Batu Kutelia, a spus pentru agenția Reuters că procesul a fost grăbit de recentele violări ale spațiului aerian georgian de către avioane de luptă rusești. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt NATO, Carmen Romero, a spus că acordurile tehnice ar putea fi finalizate în viitorul apropiat. Ministerul de Externe de la Londra a dezmințit că 3 cetățeni britanici ar fi fost reținuți de poliția rusă la un show aviatic de lângă Moscova, în zona rezervată întreprinderilor din aviația militară. Agenția rusă Interfax relatase că britanicii ar fi fost reținuți de poliție și predați serviciilor speciale ruse FSB. Dar Ministerul Britanic de Externe a spus că cei 3 sunt turiști vorbitori de engleză, nu cetățeni britanici, și că ei ar fi fost deja eliberați. În Statele Unite, un senator influent din Partidul Republican al președintelui George Bush i-a cerut lui Bush să înceapă retragerea unui număr limitat de militari din Irak. Întors recent de la Bagdad, senatorul John Warner a propus retragerea 5.000 de militari până la Crăciun. El a spus că o asemenea măsură ar motiva guvernul irachian să obțină progrese în reconcilierea politică pentru stabilizarea țării.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău s-a întrunit astăzi Comisia pentru Situații Excepționale, creată pentru a coordona combaterea efectelor secetei. La ședința ținută în prezența premierului Vasile Tarlev s-a vorbit despre compensațiile care vor fi oferite agricultorilor, dar și despre ajutoarele primite de statul moldovean din străinătate. Detalii în relatarea lui Daniel Lachi.
Prim-ministru Vasile Tarlev a spus că a primit promisiuni de ajutor din partea mai multor donatori internaționali care au așteptat raportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură.
Așa este cerința lor, că ei doar reacționează în baza raportului FAO. Este îmbucurător faptul că datele preliminare ce le avem din partea experților FAO coincid cu datele experților locali.
Acum două zile, o delegație Organizației pentru Alimentație și Agricultură a făcut public raportul așteptat de donatori, care constată că numai pentru recolta de cereale valoarea pierderilor se ridică la 300 de milioane de euro, în timp ce pagubele din sectorul zootehnic ar putea fi și mai mari. Potrivit premierului Vasile Tarlev, agricultorii vor primi compensații pentru a se diminua impactul secetei. E vorba de sume de la 30 la 200 de lei pentru un hectar, în dependență de cultură. Banii au fost deja transferați pe un cont special, dar în unele raioane, fermierii nu și-au ridicat. Am întrebat-o pe președinta raionului Fălești, Nina Botezatu, dacă țărănii de acolo au început să ia banii.
În jurul la 15 milioane de lei și că nu le-au primit. Eu consider că eu nu dispun încă de informații până la sfârșit. Dacă ieri a fost pregătit pachetul de documente, a fost prezentat nemijlocit la Ministerul de Resort, consider că ei mâine trebuie să primească.
Oficialii care fac parte din Comisia pentru Situații Excepționale au spus că deja se importă grâu alimentar din Rusia și se duc negocieri în acest sens cu Kazahstanul, însă cel mai convenabil este să se cumpere grâu din Ucraina. Atât doar că Kievul a interzis exporturile de cereale în acest an și tema urmează să fie dezbătută de Comisia de Negocieri Moldo-Ucrainene. Prețurile la cereale la bursele agricole internaționale sunt în creștere, după ce Egiptul și Irakul au anunțat că vor cumpăra cantități importante. Moldova urmează să desfășoare o licitație internațională de acest gen la 7 septembrie curent. Cât privește modul în care urmează să fie repartizate ajutoarele solicitate din exterior, funcționarii preferă să ocolească acest subiect, din două motive. Ei spun că nu vor să împarte pielea ursului încă nevânat, iar în rândul al doilea, pentru că este un subiect hipersensibil și orice declarații ar putea ajunge la urechile superiorilor. În schimb, săptămâna trecută, poliția a bătut monedă pe depistarea de brutării care au majorat prețul la produsele de panificație în mod nejustificat, la părerea guvernului. Părere contestată de mai mulți experți independenți care spun că executivul caută să intervină formarea prețurilor din rațiuni politice, neglijând regulile de pe piață. La ședința de astăzi, premierul Tarlev a reluat avertismentele la adresa brutarilor, care, cum s-a exprimat șeful cabinetului, vor să se îmbogățească peste noapte, amenințându-i cu pierderea locurilor de muncă. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Agricultura ecologică este un termen care se aude tot mai des. Pentru unii fermieri, el înseamnă și o posibilitate de a face bani buni, mai ales exportând în țările unde hrana sănătoasă este la mare preț. Ca să pătrundă pe asemenea piețe, producătorii au însă nevoie de un certificat. Cum se eliberează el, ne-a spus corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie.
Ceremonia de mânare a actelor de acreditare care certifică apartenența la rețeaua locală de fermieri adepți ai agriculturii ecologice a avut loc la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ceremonia la care au fost invitați 27 de fermieri specializați pe diverse domenii, de la uleiuri de plante până la struguri și mere. Pavel Țirc este un fermier de la Ocnița care produce cartofi de semință. L-am întrebat cât de important este documentul obținut astăzi.
Permite de a importa cartofi pentru semințe din alte țări, de categorie biologică înalte, câteodată poate cu unele înlesniri. Ne uităm alea înainte. Simt gata atunci când ați și nevoie.
Oleg Zaharia din satul Lucașeuca Orhei are câteva hectare de zmeure și coacăză. În lunele de vară el vinde zilnic câte o tonă de fructe și toate sunt ecologice.
În Moldova nu cred că este diferență mare în produse ecologice. Cumpărătorul nu prea deosebește și nu cere. Sau dacă îi spui, nu te crede. Poate pentru export sau cultura cumpărătorului în Moldova va crește și s-or deschide careva rețele de alimentare ecologice.
Un alt producător, Dumitru Craft, se ocupă de cultivarea unei plante mai neobișnuite, Camelina sativa, utilizată în Occident în industria cosmetică.
Nu știu dacă este recunoscut, pentru că certificat ecologic se va da la producție. Dacă aș fermier, nu avem nevoie, pentru că oamenii din Est au nevoie de produse ecologice. Am găsit parteneri din Anglia, Olanda, din Germania.
Cei mai mulți dintre fermierii cu care am reușit să stau de vorbă spun că facilitățile promise i-au determinat să renunțe la pesticide și îngrășăminte neorganice. Guvernul a anunțat că le va compensa pierderile din primii ani cu 700 de lei per hectar. Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Spivacenko.
Perioada o să fie mai mică și sub aspectul respectiv la prima etapă, deci este o perioadă de conversiune, când statul vine cu un suport financiar, dar mai departe, având o eficacitate și interesul economic, piața europeană nu este acoperită de produsele ecologice pure. Se creează premize pentru ca noi să ne ocupăm cu producerea acestor produse. Certificatul respectiv este articol născut numai pe teritoriul Republicii Moldova. E evident că trebuie să atragem un organism internațional.
Potrivit viceministrului, acreditarea internațională va dura numai puțin de 2 ani. Până atunci, fermierii vor încerca totuși să se facă mai văzuți și pe piața locală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Republica Moldova sărbătorește în aceste zile 63 de ani de la eliberarea de fascism. La semnificația acestei aniversări, mai exact la diferitele semnificații care îi se acordă, se referă comentariul analistului Vladimir Socor.
Scriitorul britanic George Orwell, în romanul său intitulat 1984, a descris modul în care o dictatură ideologică pervertește sensul cuvintelor și al conceptelor ca să spele creierii supușilor. Războiul este pace, robia este libertate. Așa-i îndoctrina șeful de stat pe supușii săi în statul imaginat de George Orwell. Cam tot așa procedează și președintele moldovean Vladimir Voronin. În discursul aniversativ rostit ieri, dânsul, întocmai ca propaganda sovietică, a descris invazia armatelor sovietice în 1944 ca pe o eliberare. De 5-6 ore în acest discurs, domnul Voronin exprimă recunoștință pentru această eliberare. Șeful statului nu spune niciun cuvânt despre rezultatele dezastroase ale acestei eliberări, niciun cuvânt despre deportările în masă, decimarea populației prin foamete organizată, rusificarea forțată, izolarea totală și îndelungată a Moldovei sovietice de Europa, o situație din care Republica Moldova nu s-a refăcut până astăzi. Va să zic că ocupația sovietică este eliberare, potrivit șefului statului, șeful cărui stat totuși. Domnul președinte spune într-una marele război pentru apărarea patriei, formula tradițională sovietică. În acest mod, domnul președinte se identifică cu patria sovietică. Invitatul de onoare al domnului Voronin la această aniversare este generalul sovietic, astăzi deputat în Duma Rusiei, Valentin Varennikov. Șeful statului moldovean s-a umilit pe sine personal și implicit statul cu o plecăciune retorică în fața generalului rus. Reprezentant al Armatei Liberatoare, personalitate legendară, l-a denumit domnul Voronin în discursul său pe domnul Varennikov. Dar ia să vedem cine e această personalitate legendară. Generalul Varennikov a fost unul dintre conducătorii puciului comunist militar din august 1991, prin care s-a încercat menținerea Uniunii Sovietice și a sistemului comunist. Varennikov era în acel moment ministru adjunct al apărării și comandant suprem al Forțelor Armate Terestre ale URSS. Dânsul se mândrește și astăzi cu rolul său de frunte în organizarea militară a puciului. În ziua de 13 august a acestui an, deci numai cu 10 zile înainte de a primi omagiile președintelui Voronin la Șerpeni, legendara personalitate Varennikov a publicat o declarație regretând eșecul puciului și afirmând că grupul conspiratorilor politici, GKCP, nu a fost destul de hotărât în executarea puciului. În perioada sovietică, Varennikov participase la operațiuni militare sovietice în Angola, Etiopia, Siria, Afganistan, Armatei Liberatoare și acolo, ca și în Moldova sovietică, nu-i așa? Varennikov a fost de 3 ori deputat în Sovietul Suprem al URSS, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, apoi membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Rusia, al lui Gennadi Zyuganov. În anul 2003, generalul Varennikov, ca și atâția alții de seama lui, și-a schimbat culoarea din roșu în brun, devenind unul dintre liderii blocului șovin velicorus, Rodina. Frumoasă personalitate legendară, Ce să mai spunem? Website-ul generalului Varenikov conține toate aceste informații, plus o felicitare adresată generalului Varenikov de către președintele bielarus Alexandru Lukashenko. La omagiul lui Lukashenko se adaugă acum, din nefericire, omagiul președintelui moldovean. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
La începutul săptămânii, autonomia găgăuză a sărbătorit 17 ani de existență. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer, i-a solicitat un interviu bașcanului de la Comrat, Mihail Formuzal, pe care l-a întrebat mai întâi cum vede domnia sa ca lider al unei autonomii în negocierile privind statutul Transnistriei.
Мы заинтересованы в том, чтобы вопрос урегулирования.
Noi suntem interesați ca problema reglementării transnistrene să fie tranșată. E în interesul țării, a dezvoltării ei economice eficiente ca această problemă să fie soluționată. Înțelegem totodată că Găgăuzia a fost pragmatică și atunci când a acceptat acel statut pe care l-a primit în anul 1994, într-o perioadă foarte complicată. A fost o decizie înțeleaptă. Dar astăzi cum ne-am putea imagina că statutul Găgăuziei va fi diferit de cel al Transnistriei? Ar trebui să înțelegem că vom avea o țară cu un sistem pe trei nivele de administrare? Așa ceva nu se încadrează în niciun fel de gândire logică. Pe lângă asta există declarațiile președintelui Republicii Moldova, care și-a argumentat clar poziția și a spus că Găgăuzia va avea un statut numai inferior decât cel al Transnistriei. Toată populația Găgăuziei își aduce aminte bine despre asta, iar eu n-am făcut altceva decât să sonorizez opinia populației din autonomie, inclusiv a deputaților din Adunarea Populară.
Înseamnă asta că azi în Găgăuzia sunteți nemulțumiți de acele competențe pe care le-ați obținut prin legea privind statutul special al autonomiei din 1994?
Să știți că astăzi tocmai lucrăm asupra divizării competențelor și tocmai în privința competenței nu avem niciun fel de conflicte cu autoritățile centrale de la Chișinău. Acum se desfășoară discuții la nivel de experți, sunt pregătite documentele privind divizarea competențelor, cu acest lucru ne ocupăm acum. Asta va mai dura până când vom ajunge la un numitor comun care ne va permite să ne dezvoltăm eficient.
Și totuși, nu vă temeți că declarațiile cu privire la un statut egal celui pe care îl va obține Transnistria vor accentua neîncrederea pe care unii funcționari politici politicieni de la Chișinău o manifestă în ceea ce vă privește. Și așa, în timpul campaniei electorale de anul trecut, ați fost acuzat, dacă nu pe față atunci pe culoare, că reprezentați radicalii de la Comrat, care vor revigora separatismul în Sud.
Anume, așa ceva nu se va întâmpla niciodată, pentru că întotdeauna, în toate luările mele de cuvânt, în toate declarațiile mele, eu subliniez, basta, nu mai faceți din găgăuzi separatiști. Noi trăim într-o singură țară. Această țară este Moldova și noi o iubim nu mai puțin decât alte etnii. E țara noastră. Noi trăim aici. Trebuie să avem grijă de ea și să facem totul pentru ca țara să înflorească. Eu am mai spus-o. Avem în Găgăuzia radicalii noștri care ne fac de râs și e timpul să terminăm cu asta. Radicali din ăștia sunt destui și în restul Moldovei. Dacă ați observat în 8 luni de activitate a executivului Găgăuz în noua sa componență, n-a existat niciun scandal și Găgăuzia nu s-a mai făcut de râs în Moldova și în ochii întregii comunități internaționale. Noi, dimpotrivă, încercăm să rezolvăm toate problemele constructiv, avem o poziție clară și nu ne temem să o facem public, așa cum ar trebui să se întâmple în orice stat democratic.
Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Valeriu Cațer.
Dicționar european.
Finanțarea partidelor politice a prilejuit vreme îndelungată o ciudată întorsă morală. Politicienii, altminteri onești și devotați binelui public, au putut să aprovizioneze haznaua golită a partidelor lor prin manevre frauduloase, uneori poate chiar din idealism, gândindu-se că partidul chiar are nevoie de acești bani nedeclarați, neimpozabili, pentru a putea după aceea face bine populației. Câtă vreme nu ducea la îmbogățirea personală a unor demnitari, finanțarea partidelor prin comisioane și donații nedeclarate nu era considerată un delict. A fost o situație care a durat până nu demult în țările Europei Occidentale. În multe din acestea, situația s-a perpetuat și după ce o serie de legi au căutat să pună capăt acestor practici, ajungându-se în cele din urmă la mari scandaluri politice, în Franța, în Germania sau în Belgia, când a trebuit să demisioneze chiar secretarul general NATO pentru comisioane primite în numele partidului. partidului său pe vremea când era ministru belgian. Pentru lege, idealismul politic al celor care încasează donații nedeclarate în folosul partidelor lor nu are nicio importanță. În practică, ideal sau nu, e vorba de un fenomen care se înscrie în cadrul corupției. Această corupție a partidelor este de multe ori greșit înțeleasă în Europa de Est. Fenomenul în Europa de Est are o natură organică, integrându-se în structurile sociale de clientelism consolidate după schimbarea de regim. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legislația în vigoare nu are prevederi clare referitoare la modul de finanțare a partidelor politice. La modul oficial, acestea nu sunt în niciun fel susținute material de către stat. L-am întrebat pe Oazu Nantoi, fost lider de partid, dar în prezent expert la Institutul de Politici Publice, în ce mod își găsesc finanțare partidele politice din Moldova.
De exemplu, într-un ziar de partid, mai mulți ani în urmă, puteai să citești niște anunțuri că profesoara cutare din localitatea cutare a donat 20.000 de lei în fondul electoral. În situația când toată lumea știe că acea biată profesoară trebuia să muncească pe atunci 10 ani de zile ca să adune această sumă, era evident că se face un joc așa de 5 bănuți pentru a legaliza sumele apărute din economie tenebră. Mai era încă un procedeu. Atunci când analizezi lista de candidați la funcția de deputat în Parlament, îți dai seama că apar niște persoane care deloc nu s-au manifestat în plan politic, dar totodată stau bine cu business-ul. Aceasta înseamnă că această persoană folosește partidul respectiv ca o căruță care să-l aducă în Parlament, în schimb el plătește, deci că își cumpără loc pe listă.
Astfel, partidele de la putere sau cu șanse mari de a ajunge la putere folosesc din plin așa numitele donații de la oamenii de afaceri, întreprinderi sau bănci, acestea din urmă asigurându-și astfel diverse beneficii sau pur și simplu o viață liniștită. Proiectul legii prin partidele politice, care în prezent este examinat de Parlament, pentru prima dată introduce ideea finanțării partidelor din bugetul de stat, alocându-se în acest sens 0,05% din veniturile bugetare. O încercare de a elimina corupția din procesele politice, consideră Oazu Nantoi.
Această lege, teoretic, ar putea să sporească șansele pentru partidele de opoziție de a avea un minim care ar fi asigurat capacitatea de a funcționa.
Dacă proiectul legii partidelor politice va fi adoptat, în anul viitor, pentru finanțarea tuturor partidelor, din buget vor fi alocate 6 milioane lei sau aproximativ 500 de mii de dolari. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Chestiunea principală a săptămânii politice din România este reamintită de data aceasta de Alexandru Călinescu.
Anunțată ca fiind irevocabilă, moțiunea de cenzură pe care Partidul Social Democrat o va depune în luna septembrie stârnește reacții și comentarii contradictorii. Ce urmărește de fapt Partidul Social Democrat? Dacă e să-l credem pe președintele partidului, domnul Mircea Gioană, ținta principală e intrarea la guvernare. Mai mult, domnul Gioană se și vede în postura de prim-ministru, socotind-o, dată fiind poziția partidului pe care îl conduce, cât se poate de legitimă. Lucrurile nu sunt însă așa de simple. După ce a sprijinit Guvernul Național Liberal al premierului Tăriceanu, socialdemocrații au descoperit brusc că acest guvern este incompetent. Problema e că moțiunii de cenzură stă sub semnul întrebării. Democrații, dacă moțiunea trece, declară că vor să guverneze singuri. Partidul România Mare și Partidul Conservator nu sunt deloc încântate de eventualitatea unor alegeri anticipate și privesc moțiunea cu reticență. Președintele Băsescu lasă să se înțeleagă că niciun caz nu îl va desemna pe Mircea Gioană în funcție de premier. Ne aflăm, așa cum s-a întâmplat de o bună vreme încoace, într-o poziție de șah etern. Fiecare cearcă, prin toate mijloacele, să câștige câteva puncte în sondaje. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Presa scrisă din România a publicat și astăzi informații și mai ales comentarii despre tensiunile moldo-române. Tania Radu.
Într-un comentariu care mai degrabă critică reacția președintelui Traian Băsescu la scandalul vizelor pentru basarabeni, Ioana Lupea, de la evenimentul zilei, descifrează originea actualului diferend. Teama președintelui moldoven Vladimir Voronin că își va pierde obiectul muncii. Jumătate dintre moldoveni ar fi pe punctul de a porni spre est, iar cealaltă jumătate spre vest, inclusiv spre România. Cu alte cuvinte, dacă e vorba de o provocare a Chișinăului, atunci ea nu vizează ruperea relațiilor cu România, ci doar compromiterea României, măcar pentru o vreme, în ochii celor dornici să devină români cu acte în regulă. Scandalul vizelor e o provocare, iar dacă provocările nu încetează, România va ataca dur pentru că s-a mers prea departe, a spus șeful statului român marți la deschiderea unei școli de vară pentru tineri de origine românească. Apărarea prin atac politic la o acuzație de corupție este tipică doar celor prinși cu muța în sac, spune la rândul său comentatoarea. Ea încearcă să definească mai bine astfel în ce a constat inabilitatea prezidențială. Mai mult, în opinia ei, mai degrabă guvernul a făcut ce trebuie de această dată, atunci când a atras atenția autorităților moldovene că nu respectă cutumele diplomatice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Punctul de plecare al agendei culturale este astăzi lansarea unei cărți mai puțin obișnuite. Spectacolul scenei și al vieții, semnat de cronicarul Rodica Iuncu, este singura apariție de până acum consacrată interpreților moldoveni de muzică academică din ultimii 15 ani. Mai multe veți afla de la Dumitru Crudo.
Vladimir Dragoș, Valentina Calestru, Petre Racoviță, Elena German, Ion Josanu, Ana Strezeva, Vasile Iovu, Dumitru Goia, Alexandru Samoilă. Iată doar câteva dintre figurile centrale ale muzicii academice din Republica Moldova, prezentate în cartea Rodica Iuncu, cunoscut critic de artă muzicală. Autoarea încearcă să surprindă mai cu seamă modul în care viața acestora le-a influențat creația. Unii dintre ei au părăsit Chișinăul și acum evoluează pe alte scene lirice ale lumii. Dar chiar și cei care sunt în continuare angajații teatrului de operă și balet, sunt mai degrabă admirați de către iubitorii de muzică din Occident, decât de către cei care au viză de Chișinău, pentru că marea majoritate a timpului și-o petrec în turnee. Rodica Iuncu.
Al cui este teatru? Este al nostru? Al Republicii Moldova? Al acestei țări?
Rodica Iuncu a observat că acești redutabili muzicieni nu au apărut în vreun spectacol muzical nou de mai bine de 15 ani, pentru că opera din Chișinău nu a găsit fonduri pentru a lansa premiere, așa cum se întâmpla frecvent în anii 80 ai secolului trecut, considerați epoca de aur ai teatrului. Sigur că turneele sunt un mijloc prin care artiștii reușesc să scape de grijile materiale și să se mențină în formă. Unii dintre cântăreți nu s-au putut adapta totuși la condiția de artist ambulant și s-au trezit aruncați la marginea vieții muzicale, așa cum s-a întâmplat și cu Valentina Calestru, care abia în ultimii ani a putut reveni în scenă. Cronicarul muzical Rodica Iuncu consideră că există un mare paradox. Avem personalități remarcabile în muzica simfonică, admirate pe toate meridianele, dar nu avem teatru de operă.
O trupă de calitate, care este încă de calitate, care are la toate compartimentele, soliști, toate vocile, orchestra, care încă este o moștenire extraordinară a dirijorului Alexandru Samoilă.
Iar pentru a ieși din acest impas, ar trebui ca vedetele de operă să cânte și pe scena din Chișinău, inclusiv în spectacole noi, pentru că nu poți trăi la nesfârșit de pe urma gloriei de altă dată. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Svetlana Rusu de la Săptămânalul Analitic.
Ocolirea e mai simplă. Cititorii pot afla că România și Ucraina încearcă să caute noi căi fluviale de ocolire a Republicii Moldova. Specialiștii din cele două țări au și aprobat deja un proiect în acest sens. Lucrările de construcție a noilor căi de acces care vor lega orașul Ismail din regiunea Odessa, Ucraina, cu orașul Tulcea din România vor începe cât de curând. În Ucraina, câteva zeci de hectare de pământ vor fi luate din proprietatea țăranilor. Pentru acest proiect se vor cheltui aproape 1 milion de euro. De ce au nevoie cele două state de noi căi de acces, aflați din ediția de mâine a Ziarului. Societatea pe acțiuni Termocom, principalul furnizor de apă și energie termică, solicită majorarea amenzilor aplicate consumatorilor. În sezonul trecut de încălzire, chișinăuienii au plătit 233 de lei pentru o gigacalorie, iar iarna viitoare aceasta ar putea fi de 640 de lei. Chiar dacă prezintă un pericol pentru sănătatea cetățenilor, cetățenilor, câinii vagabonzi continuă să se plimbe lejer pe străzile din capitală. Uneori aceștia sunt prinși doar de ochii lumii. La ieșire din oraș, câinii sunt lăsați din nou liberi și fără grijă nimănui. Pe parcursul ultimelor două luni, oficial au fost prinși aproape 1000 de câini vagabonzi, dar ulterior au fost lăsați liberi.
A fost Svetlana Rusu de la săptămânalul analitic. Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.